Sāksim ar putnukopību. Cik plašas ir šīs nozeres uzskaitītās problēmas un vai līdzīgi klājas arī citos lauksaimniecības sektoros? Kā jūs īsumā teiktu?
Nu, īsumā ir jāsaka tā, ka ar Ukrainu tas ir īpašs stāsts. Mēs, protams, lauksaimnieki nevienam nereklamējot, palīdzām Ukraiņiem ar produkciju un ar atbalstu dažādos veidos ikdienā jau 2 gadu garumā. Bet jāsaka, ka tas brīdis pienāk tāds, kad mūsu lauksaimnieki saka, ok, mēs varam palīdzēt, bet mēs gribam nu, vismaz līdzīgus noteikumus vai arī kaut kādu tad atbalstu no Eiropas kopējā budžeta. Tajā, ka mēs konkurence zaudējam un mums rodās zaudējumi pret tā, ka nu, no citas valsts ievesta produkcija ir krietni lētāk audzēt pēc savādākām metodēm, pēc citiem nosacījumiem. Un tas ir tas jautājums, ko nu, vajadzētu kopīgi Eiropā risināt un skatīties, lai tā no tirgus tie apstākļi tomēr vienā tirgu būtu līdzīgi.
Jā, un par putnukopību runājot, tas ir tieši ar to arī saistīts?
Jā, tas ir tieši ar to saistīts, un īstenībā to jau šodien jau ziņās arī mēs dzirdējām, ka Polijas valdība ir runājusi arī ar mūsu komisāru Dombrovski par šiem te apstākļiem. Tas ir nu, gan Baltijā, gan Polijā nu, tie apstākļi ir līdzīgi.
Nu jā, lauksaimnieku un arī jūs nu pat paudāt, ka atbalstāt un atbalstīst Ukrainu, kas tad būtu tie reālie soļi konkrētie jau, kas būtu jāpamaina attiecībā uz Eiropas un Ukrainas attiecībām? Jūs teicāt, ka kopumā vajadzētu izlīdzināt, bet kas tad būtu tas izmaiņas?
Nu, tā vajadzētu būt tomēr nu, kaut kādai Eiropas kopējai politikai. Un viens no šiem jautājumiem, kas ir bijis pēdējās dienās, pēdējā mēneša laikā, varbūt aktuālāk pacelts, ir saistībā ar pārtikas importu no Krievijas. Mēs saprotam, ka un arī sabiedrība, un katru dienu es saņemu vairākus zvanus no lauksaimniekiem, saka, aizliedzam Krievijas graudu importu Latvijā, aizliedzam vest, varam to tirgu ciet, mēs to negribam. Un lauksaimnieki, jāsaka, godīgi ir nikni par šo jautājumu, bet mēs saprotam, ka šādu jautājumu mēs vieni paši atrisināt nevaram. Tam ir jābūt kopējam Eiropas lēmumam šādu aizliegumu, jo tā ir pilnīgi taisnība. Pie mūsu graudaudzētāji, piemēram, saka, ka viņiem Eiropas partneri nepērk graudus, tāpēc, ka viņi ir atraduši citur nopirkt lētākus. Mēs ļoti labi saprotam, no kurienes viņi nopērk lētākus. Un tas būtu tāds no Eiropas kopējais lēmums, kas būtu jāpieņem īstenībā steidzīgi ļoti.
Šobrīd, kurš varētu būt tas brīdis, kad varētu izlemt, ka arī Latvijas zemnieki traktori parādās vienā vai otrā protesta akcijā, jo nu, te arī ir tas jautājums, ko mēs piesaucām arī par šo valsts atbalstu, kurš kavējas šobrīd, kā jūs teiktu?
Mēs vakar valdes sēdē savā organizācijā pārunājam arī šos jautājumus. Un, teiksim tā, ar maksājumu aizkavēšanos ir tā, ka lielākā daļa maksājuma ir izmaksāta, saņemt ir kaut kādas lietas, kas objektīvi ir aizkavējušās saistībā ar to, ka pagājušā gadā ieviesa jaunu sistēmu ar ekoskēmām. Ok, mēs saprotam, pirmais gads tur ir aizkavēšanās un varbūt tas nav tas sliktākais. Tas, kas šajā gadā mums ir būtisks, ko mēs sakosim līdzi, valdība ir apsolījusi pirmajā pusgadā nolemt, kāda būs 25. gada jaunā nodokļu politika, kādas tur būs izmaiņas. Mūs interesē jautājums tas, kas šobrīd notiek Vācijā, kur Vācijas valdība saka, ka viņi grib mazināt atbalstu lauksaimniekiem ar akcijas nodokli. Šie visi jautājumi droši vien parādīsies dienas kārtībā, diskusijās arī šī brīža mūsu valdībā. Ja kādā no šiem jautājumiem lauksaimniekus nedzirdēs, neuzklausīs un neņems vērā, es jums droši varu teikt, nākamajā dienā lauksaimnieki būs ielās ar visām tehnikām. Un tas ir tas, kas pie iepriekšējā milzīgi grūtā gada katrs sīkums, kas tiek noņemts lauksaimniekam, apdraud viņu pastāvēšanu. Un tas ir tas, ko mēs nedrīkstam pieļaut, un lauksaimnieki būs gatavi braukt ielās uzreiz.
Ļoti nopietnas brīdinājums. Sakām paldies lauksaimniecības organizācijas sadarbības padomes valdes priekšsēdētājiem Guntim Gūtmanim.